Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Advokáta Mareka P. prepustili z väzby. Vykonaním predmetných výsluchov dôvod väzby pominul. Diecézna Charita Žilina otvorila pri príležitosti Svetového dňa utečencov Centrum podpory. Emmanuel Macron stratil väčšinu v parlamente. Marine Le Penová oslavuje historický úspech. Vítame vás pri počúvaní hlavných správ Rádia Lumen. Vysielajú Simona Gablíková a Richard Švarba.
Domáce spravodajstvo.
Parlament by mal tento týždeň definitívne rozhodnúť o protiinflačnom balíčku. Hlasovanie sa očakáva zajtra večer alebo v stredu do poludnia. Predstavitelia SAS tvrdia, že prelomenie veta bude znamenať likvidačný zásah do fungovania samospráv. Zároveň apelovali na koaličných poslancov, aby za prelomenie veta nehlasovali. Predseda strany Richard Sulík zopakoval výhrady liberálov, ktoré sa okrem urýchleného príjmania legislatívy a zlého nastavenia opatrení týkajú práve dosahu na ekonomiku samospráv.
Dovolte mi ešte raz naozaj v plnej vážnosti upozorniť, dokonca vystrihať koaličných poslancov, aby sa pod toto nepodpísali. Naozaj napáchajú škody, ktoré môžu byť nezvratné. Ja som si takmer istý, že sa im to vypomstí vo voľbách. Budeme hlasovať za pripomienky pani prezidentky, pretože vylepšuje to návrh, o ktorom si myslíme, že je veľmi zlý.
Zástupcovia SAS s radou samosprávnych šéfov konkretizovali možný dosah protiinflačného balíčka na samosprávne rozpočty. Hovorí predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
V praxi v Bratislavskom kraji to bude znamenať, že budeme musieť prestať opravovať niektoré cesty a budeme musieť pozastaviť rekonštrukcie niektorých stredných škôl, dokonca už aj tých, ktoré sú vyobstarávané, a takisto rekonštrukcie domov sociálnych služieb. Čo je však ešte horšie, ohrozené budú práve tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, to sú hlavne mladí ľudia, alebo bude sa dotýkať predškolských, školských a stredoškolských zariadení, a potom domov sociálnych služieb a domov seniorov.
Primátor Nitry Marek Hatas dodal, že zníženie očakávaných príjmov bude znamenať prakticky stopnutie výdavkov na šport a kultúru, rovnako však i zastavenie investičných plánov i ohrozenie eurofondových projektov.
Teraz očakávame, že nám štát zoberie samosprávam viac ako 500 miliónov eur a bude to likvidačné pre nás všetkých, nielen pre mesto Nitra. Zastavia sa v prvom rade investičné akcie, rozvojové projekty. Nebudeme mať peniaze na dofinancovanie eurofondov, to znamená, že to bude aj stopka eurofondov.
Minister financí Igor Matovič hovorí, že pri inflačnom balíčku sa nedá robiť kompromis. Tvrdí, že urobí všetko, aby bol balíček schválený a veto Zuzany Čaputovej prelomené. Premiér Eduard Heger podľa neho s týmto postojom súhlasí. Matovič je presvedčený, že prezidentka nepodpísala protiinflačný balíček, pretože ide z jej strany o pomstu. Tvrdí, že prezidentka si vzala za rukojemníkov rodičov s deťmi. S jej rozhodnutím hlboko nesúhlasí. Prezidentka minulý týždeň povedala, že ak poslanci veto prelomia, obráti sa na ústavný súd. Igor Matovič tvrdí, že ak bude rozhodovať ústavný súd, ako rozhodoval vždy, rodiny podrží. Ľudí bez práce je na Slovensku opäť menej. Miera evidovanej nezamestnanosti v máji tohto roka klesla na 6,35%. Dosiahla tak najnižší úroveň od začiatku pandémie. Vyplýva to z aktuálnych údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré prezentoval minister práce Milan Krajniak. Počet ľudí bez práce klesal v máji takmer vo všetkých okresoch.
Hovoríme o disponibilných nezamestnaných. Platí, že vlastne keď pandemická kríza začala v marci, apríli 2020, tak už sme pod aprílovou hodnotou, už vlastne druhý alebo tretí mesiac, čiže ten vývoj nezamestnanosti hodnotíme ako veľmi dobrý.
Podľa predpovedí Inštitútu pre sociálnu politiku by pokles mohol pokračovať aj v ďalšom mesiaci. Generálny riaditeľ Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny Karol Cimer dodal, že na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie je zameraný projekt Chyť sa svojej šance. Jeho cieľom je motivovať zamestnávateľov, aby sa nebali zamestnať mladých, ako aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ale aj ich samých k rozbehu svojho vlastného podnikania.
Krátko z domova.
Advokáta Mareka P. prepustili z väzby. Dnes o tom rozhodol dozorový prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Upozornil na to portál z regionu SK. Štvorica zadržaných v rámci policajnej akcie VOS zostáva stíhaná na slobode. Najvyšší súd ich dnes nevzal do väzby. Potvrdil tým predošlé rozhodnutie špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Obvinenia sa týkajú závažnej ekonomickej trestnej činnosti. Prezidentka Zuzana Čaputová v prezidentskom paláci vymenovala do funkcie 8 sudkýň a 3 sudcov všeobecných súdov. Hlava štátu im v príhovore zdôraznila, že majú privilégium a povinnosť hľadať a nastoľovať spravodlivosť. Vyjadrila podporu všetkým sudcom a prokurátorom, ktorí čelia neprimeranému tlaku aj z politického prostredia. Ministerstvo zdravotníctva najneskôr v útorok zverejní kritériá, podľa ktorých sa rozdelia nemocnice do 5 kategórií. Pripomienkové konanie k tejto vyhláške by malo trvať 3 týždne. Prvá sieť, teda konkrétne rozdelenie nemocníc do kategórií, bude určené do konca roka. Minister školstva Branislav Gröling navrhuje dorovnanie platov zamestnancom v školstve od 1. júla, respektíve od 1. septembra k 10%. V budúcom roku od 1. januára o ďalších 10%. O návrhu sa bude ešte podľa šéfa rezortu diskutovať. Vôľu na septembrové dorovnanie podľa neho prejavil aj minister práce Milan Krajniak. Prostredníctvom 255 vykonaných PCR testov odhalili v nedeľu na Slovensku 64 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 127 ľudí. Štát zavádza prvú fázu projektu na digitalizáciu svojich služieb Slovensko v mobile. Občania a podnikatelia by tak mali mať jednoduchší prístup k verejným službám v úplne novej podobe. Ako informovala ministerka investícií Veronika Remišová, aplikácia už funguje, pričom prvým krokom je prihlasovanie sa k elektronickým službám s overením identity cez mobilné ID. Aplikácia umožní spojenie s viac ako 400 portálmi a službami verejnej správy. Postupne budú v systéme pribúdať ďalšie funkcie.
Keď dnes hovoríme o službách štátu alebo o elektronických službách, už ani veľakrát nemáme na mysli počítač alebo notebook. Dnes je našim počítačom, ktorý máme stále pri sebe, kdekoľvek a kedykoľvek, tak je to práve mobilný telefón. A o to v tomto veľkom dôležitom projekte ide sprístupniť ľuďom užitočné služby štátu a umožniť komunikáciu s úradmi bezpečne a jednoducho cez naše mobily.
Postupne budú pridávať ďalšie možnosti, už počas leta budú týmy pracovať na proaktívnych notifikáciách v spolupráci so sociálnou poisťovňou. Podnikateľom sa napríklad stávalo, že ich vylúčili z verejného obstarávania len preto, že mali symbolické nedoplatky voči štátu. Cez mobil bude možné zaplatiť napríklad miestne dane.
Z cirkvi.
V Košiciach dnes slavnostne otvorili integračné centrum. Kraj spoločne s ďalšími organizáciami, ktoré dlhodobo poskytujú odbornú a profesionálnu pomoc v rôznych oblastiach ľuďom v ťažkých životných situáciách, otvorili centrum zamerané na dlhodobú pomoc utečencom. Ide o jedinečné spojenie silných partnerov a inovatívny model spolupráce s využitím know-how a skúseností jednotlivých organizácií. Bol pritom aj Martin Ďurčo.
Integračné centrum na pomoc utečencom otvorilo spoločne 9 organizácií. Od vypuknutia krízy na Ukrajine sa spoločne stretávali pri práci s utečencami a špecializujú sa na rôzne oblasti pomoci. O úlohách centra hovorí predseda samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Táto pomoc zahŕňa naozaj široké portfólio od vyhľadávania práce, sociálnej pomoci, právnej pomoci, pomoci na vyhľadanie rôznych kurzov gramotnosti alebo počítačových kurzov, kurzov slovenského jazyka a taktiež vyhľadávania ubytovania. Čiže naozaj je to široké portfólio, ktoré môžeme poskytnúť všetkým utečencom, aby sa jednoduchšie a ľahšie integrovali do našej spoločnosti, keďže vyzerá to tak, že tento konflikt bude dlhodobý.
Len v samotných Košiciach je aktuálne 4000 utečencov a niektorí z nich tu plánujú ostať aj dlhodobo a majú záujem o integráciu. Podľa slov Kateriny Miklej, riaditeľky integračného centra, jeho záber bude širší ako len pomoc Ukrajincom.
Čo sa týka tohto centra, to nie je len pre utečencov z Ukrajiny, to bude pre migrantov všeobecne, aj pre cudzincov, ktorí tu prichádzajú a sa rozhodli pre život v Košiciach. Čiže toto je ako keby naša priorita. Momentálne kvôli tomu, že tá situácia je taká tu na Ukrajine, kvôli tomu, že tam je vojna, preto my hlavne prioritne sa venujeme utečencom z Ukrajiny, ale do budúcna to bude skôr zamerané na všetkých migrantov, ktorí to potrebujú.
Diecézna Charita Žilina otvorila pri príležitosti Svetového dňa utečencov Centrum podpory na Kuzmányho ulici. Podľa riaditeľa diecéznej Charity Petra Birčáka je jeho zriadenie reakciou na náročné situácie ľudí priamo alebo nepriamo zasiahnutých následkami vojny na Ukrajine. Doplnil, že v centre ponúkajú psychosociálnu podporu, sociálne poradenstvo, potravinovú a materiálnu pomoc a sprevádzanie.
Centrum otváram na spolupráci s ukrajinským domom, ktorým spolupracujeme od začiatku vypuknutia humanitárnej krízy. A aj tak vnímame, že naozaj v terajších časoch, keď tej pomoci ubúda, je potrebné spolupracovať aj medzi organizáciami, aj so samosprávou, aj so štátom, aby naozaj tá pomoc bola komplexná.
V centre podpory pracuje podľa jeho koordinátora Jana Gálika 5 zamestnancov, ale je postavené aj na ukrajinských a slovenských dobrovoľníkoch.
Snažíme sa integrovať odidencov medzi Slovákov a vlastne prepájať Slovákov a Ukrajincov, aj čo sa týka rodín, aj čo sa týka nejakej pomoci.
Po celom Slovensku vzniká podľa PR manažérky diecéznej Charity Žilina Zdeny Lukáčikovej 25 centier podpory, ktoré prevádzkujú diecézy, arcidiecézy a eparchiálne charity. Podľa generálneho sekretára Slovenskej katolíckej charity Miroslava Dzurecha ich otvárajú vďaka podpore z Emergency Appeal. Ide o finančný mechanizmus pre riešenie kríz a humanitárnych katastrof vo svete. Slovenský časopis Posol oslávil 125 rokov svojho života. Vydáva ho spoločnosť Ježišová a ide o najstarší existujúci časopis na Slovensku. Podrobnosti má Ľudovít Malík.
Časopis Posol založil farár vo Veľkých Levároch Michal Melíšek podľa vzoru francúzskych jezuitov, ktorí od roku 1861 vydávali časopis Posol Božského srdca Ježišovho. Hovorí zodpovedný redaktor páter Ján Ďurica.
Prvé číslo Posla vyšlo 15. júna 1897. Po roku Melíšek odovzdal vydávanie Posla jezuitom v Trnave. Naša rehola v duchu charizmy svätého Ignáca teda pokračovala v tom krásnom začatom diele.
Hlavným zameraním časopisu bolo nielen šírenie úcty k Božskému srdcu, ale aj prehlbovanie viery, takže viac formuje ako informuje. Medzi najčítanejšie rubriky patria životné príbehy, ktoré píšu samotní čitatelia. Opäť hovorí páter Ján Ďurica.
Potom, čo je vzácne, úmysel apoštolátu modlitby máme vyložený aj na dvoch stránkach, hej, teda tak, aby sme hĺbšie chápali, čo Svätý Otec, teda ako hovorí v súčasnej dobe, chce vytvoriť takú sieť. Podobne, teda ako máme povedané v Evanjeliu, sieť na chytanie rýb, aby teda jednoducho tam ľudia našli to, čo potrebujú.
Časopis spolu s inou katolíckou literatúrou zlikvidovala komunistická vláda v roku 1949. Posol ale obnovili slovenskí jezuiti pôsobiaci v Kanade v roku 1974 a neskôr po páde totality prešlo jeho vydávanie opäť na Slovensko.
V rámci roku rodiny vyhlásenom pápežom Františkom sa v sobotu poprvýkrát uskutočnil Deň katolíckej rodiny pre maďarských hovoriacich veriacich žijúcich aj na území nitrianskej diecézy. Organizátori pripravili pre účastníkov v areáli nitrianskej kalvárie pestrý duchovný, kultúrny a spoločenský program, v ktorom si na svoje prišli všetky kategórie veriacich. Nechýbali hry, spevy, súťaže či hudobné koncertné vystúpenia, ale aj prednášky pre dospievajúcich a dospelých zamerané na súčasnú rodinu a jej problémy či ťažkosti v dnešnom svete. Účastníci podujatia mali možnosť prijať sviatosť zmierenia, zapojiť sa do modlitieb a eucharistickej adorácie. Podujatie vyvrcholilo slávnostnou svetovou omšou, ktorú celebroval Zoltán Marton Fazakáš, opat kláštora premonštrátov v Čorne z Maďarska za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka. Slovensko uplynulý víkend navštívili arcivojvoda Imre von Habsburg Lothringen. Krajinu navštívil pri príležitosti jubilea z toho výročia úmrtia blahoslaveného Karola jeho pradedka. piatok ho prijal na audiencii trnavský arcibiskup Jan Oroš a v Ivanke pri Dunaji sa zúčastnil ako čestný host promócie študentov kolegia Antona Neuwirtha. V sobotu navštívil dom svätého Martina a pomodlil sa pri relikvii svojho prastarého otca blahoslaveného Karola, ktorý navštívil dom svätého Martina spolu so svojou manželkou Zitou v roku 1918. V podvečerných hodinách ako host prednášal na podujatí Bratislavských Hanusových dní na tému Svetosť – nedosiahnuteľný ideál. A na záver večera arcivojvodu aj prítomných požehnal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
Správy zo sveta.
Koalícia spolu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vyhrala včerajšie voľby do Národného zhromaždenia. V dolnej komore parlamentu už ale nebude mať väčšinu. Historický úspech zaznamenalo krajne pravicové Národné zhromaždenie Marine Le Penovej, ktoré získalo takmer 10-násobne viac mandátov ako v minulých voľbách. Macronova koalícia chce vyjednávať o väčšinovej podpore. Ľavica chce vyvolať hlasovanie o nedôvere vláde. Ďalšie informácie povie Julia Kavecká.
Macronova koalícia spolu získala v Národnom zhromaždení 245 kresiel. Vyplýva to z výsledkov parlamentných volieb, ktoré zverejnilo francúzske ministerstvo vnútra. V porovnaní s končiacím volebným obdobím prezidentský blok stratil asi 100 kresiel. Prezident tak bude pri schvaľovaní zákonov musieť hľadať hlasy mimo svojho politického tábora. Podľa Reuters by výsledok volieb mohol paralyzovať francúzsku politiku, ak sa Macronovi nepodarí dohodnúť na spolupráci s inými stranami. Druhé miesto podľa údajov ministerstva vo voľbách obsadila ľavicová koalícia Nová ľudová, socialistická a ekologická únia Žána Luka Melanchona, ktorá získala 131 kresiel. Krajine pravicové Národné zhromaždenie Márie Le Penovej skončilo na 3. mieste s rekordnými 89 kreslami. Pre stranu sa jedná o historický úspech a poprvýkrát bude mať silu na zostavenie poslaneckého klubu či na podanie návrhu na vyjadrenie nedôvery vláde. Tu aktuálne čaká čiastočná personálna obmena. Vo voľbách totiž neúspeli tri ministerky, ktoré podľa ústavného zvyku podajú demisiu. Francúzska premiérka Elizabeth Borneová už uviedla, že výsledok volieb pre Francúzsko predstavuje riziko. Dodala, že jej vláda osloví potenciálnych partnerov a bude sa snažiť získať väčšinovú podporu. Ľavicový blok už ale avizoval, že podá návrh na vyslovenie nedôvery kabinetu. Vláda, ktorú prezident Macron menoval do funkcie v máji, predstúpi so svojím programom pred parlament 5. júla.
Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyhlásil, že voči Rusku by mala byť vyvodená zodpovednosť, ak bude naďalej blokovať vývoz životne dôležitého obilia z Ukrajiny. Podľa neho je to skutočný vojnový zločin. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková konštatovala, že zrejme nebude možné dostať z Ukrajiny všetko obilie, ktorého vývoz blokujú ruské invázne sily. Informuje Ondrej Rosík.
Ukrajina patrí k najväčším producentom obilia na svete. Vývoz cez ukrajinské prístavy sa však v dôsledku ruskej invázie zastavil. V silách je zablokovaných vyše 20 miliónov tón obilia, čo vyvoláva obavy z hladomoru v zraniteľných regiónoch. EÚ podporuje úsilie OSN, čo sa týka sprostredkovania dohody medzi Ukrajinou, Ruskom a Tureckom v súvislosti s vývozom obilia. Avšak toto úsilie zatiaľ nezaznamenalo badateľný pokrok. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vyhlásil, že voči Rusku by mala byť vyvodená zodpovednosť, ak bude naďalej blokovať vývoz životne dôležitého obilia z Ukrajiny. Je podľa neho nepredstaviteľné, že milióny tón pšenice sú zablokované na Ukrajine, zatiaľ čo ľudia vo zvyšku sveta trpia hladom. Zdôraznil, že to je skutočne vojnový zločin. Borrell tiež zdôraznil, že potravinovú krízu nespôsobujú sankcie, ktoré voči Moskve zaviedla EÚ pre ofenzívu na Ukrajine. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková konštatovala, že nakoniec určite nebudú schopní dostať von z Ukrajiny všetko obilie, ale ak sa im podarí uvoľniť čo i len jeho časť na rôznych trasách, pomôže im to z očí voči tejto globálnej výzve. Námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytro Senik 12. júna uviedol, že Ukrajine sa podarilo zriadiť dva koridory na vývoz obilia zo svojho územia, vedúce cez Poľsko a Rumunsko. Tento krok by mal pomôcť odvrátiť globálnu potravinovú krízu. Ukrajinské železnice však majú trate s iným rozchodom kolejí než v susedných európskych krajinách vrátane Poľska. Obilie sa tak na hraniciach, kde zároveň nie je až tak veľa možností na uskladnenie, musí prekladať do iných vlakových súprav. Prevoz obilním do Rumunska zase zahŕňa prechod po železnici k prístavom na Dunaji a následnú prekládku nákladu na člny smerujúce do rumunského prístavného mesta Konstanca. Podľa agentúry Reuters ide o zložitý a nákladný proces. V súvislosti s prístupovým procesom Ukrajiny k EÚ Barbeková povedala, že ide o historický okamih. Je nevyhnutné dať najavo, že Ukrajina patrí do Európy. Zdôraznila s tým, že to isté platí aj pre Moldavsko. Zároveň je však jasné, že prijatie oboch krajín do EÚ bude predchádzať náročný proces.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povedal, že ruská armáda môže v najbližších dňoch zosilniť svoje útoky. Tento týždeň budú zároveň lídri krajín EÚ na samite v Bruseli rozhodovať, či Ukrajine potvrdia status kandidáta vstupu do EÚ. Zelenský skutočnosť, že Eurokomisia v piatok odporúčila kandidatúru Kyjeva na členstvo v EÚ, označil za jednu z najdôležitejších od roku 1991, keď Ukrajina získala nezávislosť. Dánsko sa oficiálne pripojilo k spoločnej obrannej a bezpečnostnej spolupráci krajín Európskej únie. Stalo sa tak po 30 rokoch, počas ktorých malo Dánsko mimoriadny štatút a mohlo sa podieľať na civilných, ale nie na vojenských misiách EÚ. Nemecko verí v dohodu o vstupe Švédska a Fínska do NATO. Ak by sa ju však nepodarilo dosiahnuť na budúci týždeň počas samitu NATO, nepôjde o katastrofu. Povedal to nemenovaný zdroj z nemeckej vlády. Švédsko a Fínsko požiadali minulý mesiac o vstup do západnej obrannej aliancie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Narazili však na odpor Turecka, ktoré ich viní z podpory a ukrývania kurdských ozbrojencov a ďalších skupín, ktoré Ankara považuje za teroristov. Austrália dodala Ukrajine prvé 4 zo 14 prisľúbených obrnených transportérov. Táto dodávka sa uskutočnila v rámci balíka pomoci, na ktorý austrálska vláda vyčlenila 285 miliónov dolárov. Ukrajinský parlament ratifikoval dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy aj ako Istanbulský dohovor. Ako parlament informoval na svojom konte v aplikácii Telegram, za dokument hlasovala väčšina 259 poslancov, proti boli 8. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus vyzval vlády štátov sveta, aby nenadobúdali dojem, že pandémia choroby COVID-19 sa skončila. Upozornil, že rizika objavenia sa nových nebezpečných variantov nového koronavírusu zostávajú reálne. Rakúsko oživuje využívanie uhlia na výrobu elektriny. Vedú ho k tomu obmedzené toky ruského plynu do Európy. Aj Nemecko sa v dôsledku energokrízy rozhodlo vyrábať elektrinu z uhlia. Naďalej však chce zatvoriť uholné zdroje do roku 2030. Počet utečencov prichádzajúcich do Británie z Francúzska cez Lamanšský prieliv narastol v prvej polovici tohto roka o 68%. Podľa údajov francúzskeho ministerstva sa od 1. januára do 13. júna pokúsilo dostať cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva viac ako 20 000 osôb. Približne 70 000 Belgičanov vyšlo dnes do ulic Bruselu a žiadalo od vlády opatrenia na riešenie prudko rastúcich životných nákladov. Protestná akcia takmer úplne zastavila verejnú dopravu v meste. Štrajky sa dotkli aj prevádzky na hlavnom bruselskom letisku.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Richard Pánik sa gólovo presadil v prvom zápase finále play-off zámorskej AHL. Jeho tímu Chicago Wolves však prehralo doma zo Springfield 4-5 po predĺžení. Slovenský krídelník si v zápase okrem gólu pripísal 3 strelecké pokusy, 1 plusový bod a 4 trestné minúty. Kanadský hokejový brankár Anthony Peters sa v rámci najvyššej slovenskej súťaže sťahuje z majstrovského Slovana Bratislava do HK Poprad. Vedenie Kamzíkov na klubovej web stránke potvrdilo, že sa dohodlo s 31-ročným brankárom na zmluve. Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do druhého kola kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolal krajana Lukáša Lacka za 52 minút 6-2 a 6-1. Zo Slovákov neúspel v prvom kole kvalifikácie Filip Horanský, ktorý podľahol Talianovi Karuzovi v troch setoch 6-3, 1-6 a 4-6. Skončil aj Jozef Kovalík s 28. nasadeným Rakušanom. Rodionovom prehral 4-6, 6-7. Francúzsky futbalový tréner Zidane nepovedie Paris Saint-Germain, no chcel by trénovať reprezentačný tím Francúzska. Podľa portálu RMC Sport sa bude uchádzať o pozíciu trénera národného mužstva po odchode súčasného kormidelníka. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Kanady v 9. podujatí sezóny F1. Druhý prišiel do cieľa Španiel Carlos Sainz na Ferrari. Tretí finišoval Brit Lewis Hamilton na Mercedese. Pre Verstappena to bolo už 6. víťazstvo v sezóne. Slovenský reprezentant Richard Naď nepretavil ani svoj druhý štart na plaveckých majstrovstvách sveta v Budapešti na postup z rozpláv do ďalších bojov. V disciplíne 200 metrov motýlík obsadil celkovo 31. miesto. Do semifinále išlo 16 najrýchlejších.
Počasie.
Počasie na útorok má pripravené Peter Jurčovič.
V noci ten studený front prejde a namiesto teplého južného vetra odrazu tu budeme mať chladnejší severný alebo severozápadný. A to znamená, že zajtra cez deň najvyššia teplota už 30 asi nebude. Maximálne tak 27-28 a na severe ešte o dobrých môže byť aj o 10 stupňov menej. Takže taká dosť prudká zmena v počasí, čo zase v období medardovej kvapky by som povedal, nie je nič také zvláštne, no tak zase sa trošku viac prejaví medardová kvapka, ale aj to prejde a zase sa dostaneme postupne do teplého vzduchu. Takže chladnejšie by malo byť zajtra do 28, ale už by sme na stredu mohli dať znovu 30.
Vo večernej relácii Študentské šapito privítame Pavla Krnáča, ktorý spojil kolesa a les. Rozprávať sa budeme o horskej cyklistike a laskomerských singlotrailoch. Relácia začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.